abi Latvijas jūrnieki jūtas labi, viņu veselības stāvoklis ir normāls. Vakar notika un šodien turpinās arī jūrnieku iztaujāšanu par šīs traģēdijas apstākļiem. Jā, tā tad ir izveidota traģēdijas un negadījuma izmeklēšanas komisija. Par trešo šobrīd apstiprinošu ziņu nav. Šobrīd pastāv iespēja, ka viņš varētu būt starp bojā gājušajiem jūrniekiem, kuri ir nogādāti arī Sahalīnā jau vakardien. Un šodien jau ir uz Sahalīnu devušās šī trešā Latvijas jūrnieka radinieces, kuras iespējams arī tad pēc ierašanās Sahalīnā varētu veikt identifikāciju. Mums nav ziņu par arestu. Abiem jūrniekiem ir piemērots šīs traģēdijas izmeklēšanas ietvaros cietušā status, taču mēs pieļaujam, ka varētu būt, ka ir arī paralēls process, kas izmeklē apstākļus attiecībā uz to, vai jūrniekiem visi dokumenti bijuši kārtībā.